nuk i njojnë institucionet e Prishtinës dhe e shohin Beogradin si kryeqytet të vetin. Tensionet kanë arritur kulmin më 24 shtator kur grupet armatosura kanë sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë një rreshter. Në shkëmbimin e zjarrit që ka pasur janë vrarë edhe tre sulmues të nacionalitetit serb. Kosova ka fajsuar Serbin për sulmin, por Serbia ka mohuar se ka gisht.
Rasti i fundit, kjo më vetëm si teme ka edhe më shumë ka shtynë vizitorët që të pezullojnë ose në të shtynë për një kohë që mos vinë dhe të shopin mundësin për të investuar në Kosovë.
Shprej bindjen Rafuna. Argumentet e tij mbështetet edhe drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë Mbrushujkani. Ai thotë se sa herë që bisedohet për mundësinë e ardhjes së ndonjë kompanie të huaj në Kosovë, mbi zotron tema e veriut.
Situata në veri është pengesë për secilin qytetar dhe lere më për investime kapitale që mund të jenë të huaja nga kompanitë ndryshme. Kuptohet se po.
Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv i OTS Ekonomike Amerikane në Kosovë, thot se kjo është një problem që e përcjell Kosovën qysh nga pas lufta.
Në përgjithësi, investitorët i shmangën vendeve cilat përstekohen pra si vende me rrezik të lartë të operimit.
Agjencia për investim dhe përkraje të ndërmarrjeve në Kosovë nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë rreth reagimeve që kanë shfaqur investitorët aktual dhe potencial pas tensioneve të fundit në veri. Kiesa është institucion shtetëror që ka mandat të mbrojë dhe mbështesë investimet e huaja. Nga të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës del se nga viti 2008 kur Kosova ka shpallur pavarësinë, vlera investimeve të huaja direkte ka arritur në afër 5 miliard euro. Investimet kanë qenë të përqendruara kryesisht në sektorin e patundshmërisë, pastaj atë të financave dhe sigurimit, por sipas BÇK-s vlera më e madhe e tyre ja tribohet diasporës së Kosovës. Sipas Zekës, Kosova ka nevojë për investime që ndikojnë në krijimin e vendeve të qëndrueshme të punës dhe rrjedhimisht në rritje ekonomike.
Mund të konkludojmë fare le që ne nuk kemi investime korporative, nuk kemi investime të korporatave që kanë nam global, pra që kanë pesë globale në vend, për jashtuar disë franqize.
Situata në veri ka ndikuar edhe në mënyrë tjetër ekonominë e Kosovës, pasi Bashkimi Evropian ka ndërmarrë në fund të qershorit disa masa ndëshkuese ndaj vendit. Kjo pasi qeveria nuk u është bindur sipas bashkisë ndërkombëtare kërkesave të saj për të shtensionuar situatën në veri. Këto masa kanë përfshirë pezullimin e programit të fondove për Kosovën, përfshirë ato të instrumentit të paraantarësimit në BE dhe nga korniza investuese e Ballkanit Perëndimor. Nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se këto masa nuk pritet të kenë ndikim të drejtpërdrejt negativ apo të prodhojnë humbje financiare për bizneset, por megjithatë ato kanë pezulluar në shkrimin e kontratave të reja që do të kishin krijuar një vlerë potenciale për biznes. Në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Prona e sekuestruar e Nikola Gruevskit, ish kryeministrit Maqedonas të Aratisur, së shpejti do të nxirret në shitje. Institucionet kanë përfunduar procedurat për të paktën 5 apartamente dhe disa parcela tokë ndërtimore. Gruevski në disa procese gjyqësore është dënuar me 14 vjet burgim për shpërdorim të detyrës. Në procedurë të shitjes është edhe prona e familjarit të tij Sasho Mialkov, por ekspertët juridik thonë se duhet bërë kujdes me procedurat ligjore që shteti të vje në situatë kur për shkak të lëshimeve të kthej pronën e sekuestruar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Agjencia për menaxhim e pasurinë e sekuestruar ka nisur procedurën për shitjen e pronës së sekuestruar të ish kryeministrit Nikola Gruevski. Sipas njoftimit të agjencisë bëhet fjalë për 5 apartamente dhe tokë ndërtimore, gjegjësisht 2 parcela në zonë atraktive në Shkup. Ish kryeministri Nikola Gruevski në vitin 2018 ka marrë azil politik në Hungari, pas ndjekjes nga organe gjyqësore maqedonase për shpërdorim të detyrës zyrtare. Ai për 6 vepra penale është gjykuar me 14 vjet burgim, ndërsa disa procese të tjera janë rrjedhë sipër. Por përveç dënimeve me burg aty me vendime gjyqësore të formës së prerë, i është sekuestruar edhe pasuria për dëmet që i ka shkaktuar buxhetit të shtetit në disa miliona euro. Këto prona që ishin zbuluar në vitin 2021 ishin ngrirë me vendim të gjykatës penale të Shkupit dhe me vendim tjetër të kësaj gjykate janë nxjerrë në shitje. Njohësit e çështjeve juridike thonë se organet e ndjekjes penale duhet të kenë kujdes apo të marrin vendime pasi të kenë përfunduar të gjitha procedurat, pasi mund të ndodhë që i njëjti të kërkojë kthimin e pronës në rast të ndryshimit të vendimit gjyqësor. Kjo si pas profesorit të së drejtës penale Bashkim Selmani, mund të ndodh pas miratimit të ndryshimeve në kodin penal, që mund të përfshi edhe vepra për të cilat është dënuar ishë kryeministri Gruevski.
Tani ne publikisht nuk e dim se cili është akt gjykimi për dyshuarin Gruevski, sepse pak gjykim të fuqishëm nuk mund të konfiskohet pasuria dhe tret pasuri janë konstatuar se janë të sjellura në mënyrë paligjshme dhe këtu në aspektin publik shumë pak ka informacione. Kjo qasja e konfiskimit pasurisë, nëse do të merret me akt gjykim, sepse nesër nëse kthehet Gruevski, po ashtu nëse merren këto në mënyrë paligjshme, atëherë të njëjtat mund t'i rikthehen përsëri Gruevskit. Me thënë, askush nuk mund ta cënoj pronën e dikujt pa i ditur shkaqet dhe priardhja e pasurisë, ku dihet se dhe një pjesë më të pronësisë të tij është në emra të ndryshme.
Thotë Selmani. Ndërkohë, përveç e pronës së sekuestruar të Nikola Gruevskit, në procedurë është shitja e pronës së familjarit dhe bashkëpunëtorit të tij të afërt Sasho Mjalkov. Ishte shefi i policisë sekrete, ndodhet në vuajtje të dënimit me burg për shpërdorim të detyrës, ndërsa agjencia e kadastrës ka të evidentuar 33 pasuri të paluajtshme në vlerë prej rreth 15 milionë euro. Shumë kjo gati për 15 milion euro, më e ulët nga ajo që kishte prezantuar, ishte prokuroria për luft kundër krimit organizuar Vilma Ruskovska në korrik të vitit 2022. Ekspertët juridik thonë se organet e ndjekjes dhe të institucioneve tjera duhet të kenë kujdes në vlerësimet që japin për pronat të sekuestruara.
Neobhodno je javnite obvinitelji mnogo povekje da vnimavaat pri davanjeto na izjavi vo odnos na toa kolku je na vistina konfiskacijata i kolku treba da bide istata, bidejki.
Është me rëndësi që prokurorët jenë shumë të kujdesshëm në dhënjën e deklaratave, se sa është konfiskimi dhe sa duhet të jetë, sepse mund të lërë dyshime tek qytetarët se pas shpalljes së aktit gjykimit mund të ketë pasur ndërhyrje. Ka deklaruar Ivana Petkovska nga koalicioni të gjithë për gjykim të drejtë. Agjencia për menaxhim e pasurinë e sekuestruar ka bërë të ditur se nga shitja e pasurisë së Mjalkovit në buxhetin e shtetit janë derdhur 11.3 milion euro. Të gjitha dyshimet për shpërdorim të detyrës për të cilat akoma zhvillohen procese gjyqësore kanë ndodhur gjatë të qeverisjes së Nikola Gruevskit me Maqedoninë e Veriut nga viti 2006 deri në vitin 2016. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.